Un klausoties tikko par situāciju Ukrainā, itin loģiski izriet jautājums, cik aizsargāts ir mūsu kultūras mantojums. Kas notika ar mūsu kultūras vērtībām X stundā, kādā krīzes situācijā, kādas atziņas ir gūstamas no Ukraiņu pieredzes to? Vaicāsim kultūras ministri Agnese Ēlāncē no progresīviem. Labrīt!
Labrīt!
Nu, mēs itin daudz redzam, kā pašvaldības apzina pagrabus, kur patvērties iedzīvotājiem, bet jā, kas notiek ar mūsu kultūras mantojumu vai to, kāds vispār pasargās, un nav jau runa par karu, nu, jāceramies ugunsgrēku Rīgas pilī un iedomājamies, ja, piemēram, kaut kas tāds notiktu mākslas muzejā, nu, tad par purvīti mums paliek grāmatas un atmiņas, vai tomēr ir risinājums?
Es teiktu, ka risinājums ir, risinājumam ir jābūt, un galvenais, kam ir jābūt, ir skaidrām zināšanām un izpratnē par to, kā rīkoties krīzes situācijā. Diemžēl no Ukrainas pieredzes mēs redzam, ka agresoru valsts ļoti mērtiecīgi tēmē pa kultūras vērtībām, pa kultūras pieminekļiem, jo tas ir veids, kā graut pašapziņu, kā graut nu, tādu sabiedrības morāli. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pavisam skaidra izpratne un rīcība par to, kā rīkoties krīzes situācijās. Jau 20. Gadā tika izdots rīkojums šādam krīzes plānam tapt, bet nu beidzot viņš ir apstiprināts, to ir izstrādājusi starp institucionāla darba grupa, un tā pavisam skaidri nosaka atbildības, kas ir katram kultūras pieminekļu vai kultūras vērtību īpašniekam. Mēs zinām, ka kāds, nu piemēram, nekustamais īpašums ar kultūras piemineka statusu var piederēt arī privātpersonai, un arī šīm privātpersonām vai juridiskām personām ir jāzina, kā rīkoties. Šajā plānā, tātad, ko mēs esam apstiprinājuši, ir gan paredzēta rīcība un algoritmi dažādu kultūras mantojumu veidu aizsardzībai, materiālā, nemateriālā, kustamā, nekustamā arī digitālā kultūras mantojuma aizsardzībai.
Bet nu, tie algoritmi ir tādi, kas mācībās ir reāli pārbaudīti. Nu, viens ir uz papīra uzrakstīt plānu, kā rīkoties, bet nu, atgriežamies pie tā paša mākslas muzeja. Uz kurieni tad gleznas pārceļot?
Pavisam vietā jautājums. Protams, ka uz papīra to uzrakstot, tik labi tā izpratne neveidojas jau pagājušajā gadā. Namēja mācībās kultūras nozara bija viena no tām, kura bija iesaistīta arī šogad. Namējā šādas mācības būs, bet vēl papildus arī šā gada māja beigās mēs organizēsim mācības kultūras institūciju, atmiņu institūciju darbiniekiem, piesaistot arī ekspertus no Ukrainas, arī izspēlējot šīs situācijas, un mēs arī, mums ir izdevies piesaistīt starptautiskas organizācijas IKROM mācības, kuras arī notiks šeit Latvijā, divu nedēļu garumā, vasarā, piedaloties ne tikai Latvijas kultūras institūciju darbiniekiem, bet arī sabraucot no citām Eiropas valstīm, nu pat Varšavā notikušajā Eiropas kultūras ministru neformālajā sanāksmē vēlreiz aicināju valstis atbalstīt savu ekspertu dalību šajās mācībās, bet jāsaka, ka pieprasījums jau ir ļoti liels, tādēļ kā tā izpratne visā Eiropā pieaug, bet tas nav saistīts vienmēr tikai ar militāru apdraudējumu. Nu, piemēram, milzu plūdi, kas bija Spānijā vai Čehijā, arī atstāja ļoti nozīmīgu ietekmi uz kultūras mantojumu, un arī tajos brīžos ir jābūt skaidrai rīcībai. Un šīs prasmes, ko mācībās iegūst kultūras institūciju eksperti, tās ir pielietojums visdažādākajās situācijās.
Tad mākslas muzeja gleznas tajā brīdī vienkārši tiek nestas ārā pa durvīm kaut kur projām. Nu, kāds ir tas praktiskais plāns?
Kur nest dainu
kapi?
Jā. Jā, nu, tur ir vairākas sadaļas. Šogad mēs arī tagad aktualizējam un iesniegsim aizsardzības ministrijā nekustamo kultūras pieminekļu sarakstu, kurš ir primāri aizsargājams. Un tad katrai institūcijai ir jāveic savu vērtību prioritāra sarindošana, lai arī izstrādātu algoritmu katra savā institūcijā. Šeit jāmin, ka, protams, tas nav tikai par lietu nešanu prom, tas ir par noteiktu tehniski materiālo līdzekļu esamību, lai tās pasargātu, lai tās, nu es nezinu, iepakotu, varbūt tā vienkārši sakot, bet šajā gadījumā arī tas, kur kaut ko nesīs vai nenesīs, tur ir arī zināma sensitivitāte šai informācijai, un tur vissvarīgākais, lai katrs iesaistītais zina, kāda būs rīcība ar attiecīgajām kultūras vērtībām, un lai to zina ne tikai kultūras institūcijas, bet lai to zina arī citi, kuri krīzes situācijā rīkosies. Nu, respektīvi bruņotie spēki vai ugunsdzēsēji, lai mēs viens otram netraucētu un lai mēs zinātu arī, kur, piemēram, būtu kādas pārvietošanās ceļi kultūras vērtību.
Jā, vēl tas uzreiz rodas jautājums, kur šeit ir šī robeža, līdz kuram brīdim darbiniekam ir jārūpējās par kultūru vēsturisko mantu glābšanu un kurā brīdī ir jādomā par savu personīgo dzīvību, veselību. Drošība.
Tas jautājums arī vietā, un tieši šīs ir tās situācijas, kuras gan mācībās, gan vadlīnijās būs atspoguļotas. Protams, ka šeit vissvarīgāk ir, lai katrs zina savu pienākumu, bet arī, protams, mums ir visiem svarīgi saglabāt, es teiktu tā, veselo saprātu līdzās piesardzībai tajā, kā mēs rīkojamies. Un šādas vadlīnijas un pieredze, kuras iegūst mācībās, praktiskās mācībās, ir tas, kas ikvienu ekspertu kultūras institūcijā arī skaidri, informēs un izglītos par to rīcību.
Jūs jau norādījāt, ka ir vērtības, kas atrodas privāta persona rokās, ir vērtības, kas atrodas arī pašvaldību rokās. Tās drošības garantēšana, kaut vai pret uguns nelaimēm nodrošinoties, tas viss prasa zināmu naudu. Nav tā, ka pašvaldības saprot, bet nevar finansiāli varbūt atļauties to, ko no viņām sagaida valsts.
Šobrīd kultūras institūcijas savu finansējumu ietvaros dara tik daudz, cik tās var izdarīt, bet, piemēram, plānojot jau šā gada budžetu, arī mēs no kultūras ministrijas bijām identificējuši nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu šos materiālu tehnisko aprīkojumu un arī mācības. Tas šāds papildu finansējums piešķirts netikt, tad šogad mēs rīkojamies arī esošā budžeta ietvaros. Bet ir jāapzinās, ka tas, protams, prasa zināmas finanšu līdzekļus. Es domāju gan, ka šogad pēc šī plāna apstiprināšanas un kad mēs būsim arī veikuši šīs te pārbaudes ik vienā kultūras institūcijā par prioritāro vērtību sarakstiem, kad mēs būsim arī identificējuši šos te aizsardzības ministrijā iesniedzamo kultūras pieminekļu sarakstu, mēs droši vien vēl labāk spēsim pateikt šo nepieciešamo finansējumu apjomu. Pagājušajā gadā tas apjoms, ko mēs bijām prasījuši, bija 12 miljoni.
Viena no mūsu kultūra vērtībām ir dziesmu un deju svētki, un šogad ir skolu jaunatnes. Kādi riski ir izvērtēti, ņemot vērā Krievijas īstenotos hibrīd draudus, jeb kādus draudus, jo šādi svētki, bērnu piedalīšanās, tas ir ļoti jūtīga vieta.
Dziesmu svērku padomē mēs regulāri iegūstam informāciju no Izglītības zinātnes ministrijas, kuras paspārnē darbojas rīcības grupa svētku organizēšanai, un tajos šī rīcības grupa strādā ar visdažādākiem praktiskiem apsvērumiem, no transportēšanas līdz, protams, arī šādiem drošības apsvērumiem, kas pilsētvidē ar bērniem ir tāpat jau pietiekoši daudz, un, protams, tie apstākļi, kuros mēs dzīvojam, iespējams, liek arī gan jums, gan vecākiem uzdot jautājumus par to, kādu vai mēs esam gatavi visām situācijām. Un šeit es gribētu teikt, ka Rīcības komiteja noteikti izsver visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai svētki noritētu droši un lai bērniem, protams, būtu laba pieredze un lai viņi vēlētos arī turpmāk piedalīties dziesmu un deju svētku kustībā. Un tas, kā ik viens iesaistītais, gan paši bērni, gan pedagogi, gan viņu vecāki jutīsies šo svētku laikā arī no drošības perspektīvas, ir ļoti svarīgi.
Nu jā, pa vidu bija pandēmija, līdz ar to daudziem varbūt ir palicis prātā pagājušo īsto svētku pieredzētais, kur nevarēja izlēmt, būs vai nebūs gājiens, bija pietiekami karsts. Par šiem svētkiem arī ir jautājums, biļetes vecāki varēs nopirkt, nevarēs. Nu, arī tie ir tādi klupieni ceļā uz svētkiem.
Un mēs dziesmu svētku padomē arī uzdevām jautājumus par to, kā tad esam mācījušies no šīm te iepriekšējām reizēm, gan kad bērni ģība tribīnē stāvot no karstuma vai nemēģinājuma laikā. Un Rīcības komiteja mums prezentēja šo te dažādo risku izvērtējumu, bet man jāsaka tomēr, ka šeit es redzu arī šeit man ir skaidri redzams, kādēļ tāda organizatoriskā modeļa apvienošana lielajiem svētkiem un skolēnu svētkiem būtu, kas ļoti nepieciešams. Jo mēs redzam, ka attiecīgi iepirkums par biļešu tirdzniecību vēl joprojām nav noslēdzies. Es zinu, ka tas drīz noslēgsies, bet nu, tas joprojām nav noslēdzies. Tāpat arī skatis notiek pietiekoši vēlu, un pašvaldības arī pietiekoši vēlu uzzina par to, cik tad bērnu no katra novada dosies un piedalīsies svētkos. Tāpat runājot, piemēram, par izmitināšanas, ēdināšanas jautājumiem, jo mēs saulēcīgāk šo zinātu, un jo mums šī te institucionāla atmiņa no vienu svētku organizēšanas uz otru būtu ar lielāku pēcsacību, es domāju, mēs varētu izvairīties no vairākām šādām aizkavēšanām, kas saistīts ar svētku praktisko norisi.
Taču tā apvienošanās nenotiek. Nu, katrs grib savu saimniecību.
Šobrīd mēs esam valdības deklarācijā ierakstījuši, ka vienotam organizatoriskam modelim ir jābūt, bet arī bija saruna ar vēl iepriekšējo izglītības ministri par to, ka ļausim šiem svētkiem notikt, un tad arī uzsāksim darbu pie vienotā modeļa izveides. Es joprojām esmu apņēmīga un arī uzskatu, ka tas ir saimnieciski pareizākais solis tā rīkoties.
Birokrātijas mazināšanas nolūkos vajadzētu izveidot dziesmu svētku ministriju?
Veselu ministriju es domāju, ka nevajag, bet no Igauņiem es domāju, ka mēs varam mācīties par tādu biroju, stabilu biroju izveidi gan.